Jeni në valët e radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe e kushtuar Kosovës. Ju nderuar mirëmëngjes, ju përshëndesim nga studioja qendrore e radios Evropa e Lirë në Pragë. Unë jam Melazim Koci dhe do të jem me ju gjatë 15 minutave vijuese. Nga lajmet kryesore të këtij edicioni veçojmë. Gjykata ndërkombëtare e drejtësisë do të japë mendimin këshillëdhënës për Kosovën me 22 korrikë. Vazhdojnë përpjekjet për rifunksionalizimin e gjykatave në veri të Mitrovicës. Kancelaria e Gjermanisë Angela Merkel ka arritur për vizitën në Ekaterinburg të Rusisë. Në këtë edicion sjellim pasqyrën e shtypit kosovar dhe kronika tjera për zhvillimet aktuale në Kosovë. Por fillimisht buletini lajmeve. Hagë. Gjykata ndërkombëtare e drejtësisë me selinë në Hagë ka konfirmuar edhe zyrtarisht se javën që vjen më saktësisht në 22 korrikë do të lexohet mendimi i kësaj gjykate lidhur me deklaratën e pavarësisë së Kosovës. Dëgjimi publik do të bëhet në sallën e madhe në Pallatin e Drejtësisë në Hagë, në të cilin pritet të jenë të pranishëm edhe pjesëmarrësit si dhe përfaqësuesit e korrit diplomatik. Ekaterinburg. Kancelaria e Gjermanisë Angela Merkel ka arritur mbrëmvon në qytetin Ekaterinburg për bisedime me liderët e Rusisë. Gjatë bisedimeve do të trajtohen çështjet e sigurisë evropiane, bashkëpunimi ndërmjet Rusisë e NATO-s dhe Rusisë e BE-s dhe këmbimi tregtar bilateral. Moska ka bërë të ditur se Dmitri Medvedev do të informojë kancelarin Merkel edhe për marrëdhëniet ndërmjet Rusisë, Ukrainës dhe Belorusisë. Washington. Komiteti i Senatit të Shteteve të Bashkuara për politikë të jashtme është takuar me emisarin special amerikan për Afganistanin dhe Pakistanin Richard Holbrooke për të diskutuar strategjinë për Afganistanin dhe nëse ka shenja të progresit në konfliktin nëndvjeçar në përpjekjet për të mposhtur talibanët dhe aleatët e tyre ndërkombëtar. Kryesuesi i komitetit, senatori demokrat John Kerry, ka thënë se nuk është e qartë nëse administrata ka strategji të qëndrueshme për të fituar. Senatori republikan Richard Lucker ka dënuar, siç ka thënë, qëllimet luftarake jo krejtësisht të qarta të Shteteve të Bashkuara. Nga ana tjetër, emisari amerikan Richard Holbrooke ka thënë se ka progres në front, por ka pranuar se ai ende nuk sheh kthesën në Afganistan. Qeveria në Washington ka paralajmëruar se nga fundi i këtij viti do të rishqyrtojë strategjinë për Afganistanin. Kabul. Tet ushtar amerikan dhe disa civil afgan janë vrarë në jug të Afganistanit gjatë 24 orëve të fundit. Një automjet me vetvrasës ka sulmuar në qendër policie në Kandahar. Në këtë sulm janë vrarë 3 ushtar amerikan, një polic afgan dhe 5 civil. Përgjegjësinë për këtë sulm kanë marrë talibanët. 4 ushtar tjerë amerikan janë vrarë nga një bombe kurdisur në rrugë në jug të Afganistanit. Gjatë këtij muaji në Afganistan janë vrarë rreth 45 trupa ndërkombëtare, shumica amerikanë. Washington. Drejtoria Rezervave Federale të Shteteve të Bashkuara ka zbritur parashikimin e rritjes ekonomike dhe ka bërë të ditur se është gatshme për masa të reja për nxitjen e aktivitetit të ngadalësuar ekonomik. Analiza e re për gjendjen e ekonomisë amerikane dëshmon se vështirësitë e sërishme janë manifestimi i krizës së borxheve në Evropë. Drejtoria Rezervave Federale kishte parashikuar rritje ekonomike për së vjet 3.2 dhe 3.7%, ndërsa tash thot se pret rritje ndërmjet 3.0 dhe 3.5%. Është bërë gjithashtu e ditur se papunësia nuk do të bije në 9.5%. Ndoqët buletin e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Në vazhdim sjellim pasqyrën e shtypit të sotëm kosovar. Në linje telefonike kemi korespondentin tonë në Prishtinë, Zinel Buzuku. Zinel, mirëmëngjes.
Përshëndetje, Mirazim.
Zinela, dominon edhe sot në shtypin kosovar gjendja në veri.
Po, Mirazim, kjo çështje vazhdon të vlerësohet në mënyra dhe qarqe të ndryshme. Kësisoj, duke u fokusuar në këtë temë, përditshme zëri ka vënë pa reagimet e profesuesve të institucioneve të Kosovës dhe atyre politik, të cilët kundërshtojnë çdo mundësi që veriu të Kosovës të jepet një autonomi e veçantë, duke e konsideruar këtë si kundërproduktive dhe që bie ndeshje edhe me pakun e Ahtisarit. Reagimet e shoqërisë kosovare kanë pasur deklaratën e ambasadorit të Francës në Kosovë, Jean-François Fitto, i cili ditë më parë në të përditshmen zëri shprehur për mundësinë që veriut të Kosovës të jepet një autonomi e fort. Gazeta ka dhënë pas argument kundërshtues i qeverisë, opozitës dhe shoqërisë civile mbetet fakti se Kosova ka kushtetutë moderne që nuk parashë autonomi për pjesë të caktuara të vendit dhe se propozimi i presidentit Atisari është stacioni fundit, si thuhet për minoritetet. Mbrojtësi përbashkët i reagimeve dhe vlerësimeve të pushtetit, opozitës dhe shoqërisë civile në Kosovë, sipas të përvicme zëri, është se për realitetin e Kosovës autonomia për veriun nuk është zgjidhje, duke marrë parasysh se plani i Atisarit e jep kornizën më të mirë për autonominë e grupeve etnike, sidomos të serbëve shkruan vestiera se përvicmja zëri. Pelazim.
Zënel, qeveria Kosovës ka iniciuar ligjin antimafia. Si komentohet kjo nisme?
Po, me lazim, duke vlerësuar krimin e organizuar veç më strafikimin si kërcnim kryesor për stabilitetin e Republikës Kosovës e përditshmja Kosova sot, thekson se qëllimi nismes të kryeministit Hashim Thaçi për ligjin antimafia është forcimi masave ligjore për ndëshkimin e strukturave mafioze, nismë kjo, që sipas gazetës duhet mbështetur edhe nga opozita. Në këtë kontekst, gazeta thekson se politika duhet të distancohet nga çdo niveli i krimit dhe duhet të shfrytëzoj mjetet në dispozicion që ta përmirësoj imazhin e shtetit. Si rrjedhoi, e përditshme e Kosova sot ka vënë dukje se kjo ndërmarrje qeverisë vjen në një moment përshtatshëm kur pritet shpallja e vendimit të gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë. Ndryshe, siç vlerëson gazeta, Kosova si duhet përkushtimi jashtëzakonshëm për imazhin e saj në botë, sepse vetëm kështu mund të përfitohen njohjet e reja dhe investimet e huaja. Me lazim.
Zënela, ke për të veçuar diçka tjetër nga shtypi sotëm Prishtinas?
Po, me lazim, nga përditshmja Ekspres veçojmë disa fragmente nga intervista me kryetaren e re të Komisionit Qendror Zgjedhor Valdete Daka. Ajo i ka thënë gazetës se do të ruaj neutralitetin politik edhe pas marrjes së detyrës për të udhëhequr këtë institucion zgjedhor. Në një bisedë për përditshmën Ekspres, Daka thotë se Kosova ka nevojë për ndryshimin e ligjit për zgjedhjet, por sipas asaj ndryshimet duhet të ndodhin me ritëm më të shpejtë të punës. Ajo ka theksuar se ligji zgjedhor që është në fuqi ka mangësi dhe defekte, të cilat janë vrejtur sidomos në zgjedhjet e vitit 2009. Kryetaria e QQZ-s Valdete Daka i ka thënë gazetës Ekspres se problemet kryesore që duhet të trajtohen dhe përmirësohen janë listat e votuesve, votimi me kusht, votimi i personave jashtë Kosovës dhe komisioni për ankesa dhe parashtresa.
Falenderoj korrespondentin ton në Prishtinë, ndërsa në emision ne vazhdojmë nga studioja në Pragë. Pasojnë edhe dy kronika nga Prishtina. Autoritetet përgjegjëse vendore dhe ndërkombëtare në Kosovë thonë se janë duke vazhduar bisedimet për gjetjen e një zgjidhje për të rifunksionalizuar në tërësi gjykatat në veri të Mitrovicës. Udhëhecit e institucioneve të Kosovës theksojnë nevojën për funksionimin sa më parë të sistemit të drejtësisë edhe në veri të vendit, duke shprehur bindjen se pavarësisht thyerjeve të afateve kohore, palët e përfshira do të vazhdojnë përpjekjet për të zgjidhur këtë problem. Kronike Dona Pecit.
Në tryezën e diskutimeve për këtë çështje thuhet se është hedhur edhe ideja që në vend të katër gjykatësve vendor, dy të përkatësisë etnike shqiptare e dyta asaj serbe, për shkak të situatës aktuale të sigurisë, në veri të vendosen gjykatës shteste e Uleksit. Kryetari i Këshillit të Gjyqësor të Kosovës, Enver Peci, i tha Radios Evropa Lir se ky opsion është shqyrtuar në diskutimet që Këshilli ka zhvilluar me përfaqësues të misionit evropian për sundimin e ligjit në Kosovë, por se ende nuk është marrë ndonjë vendim konkret.
Momentalisht nuk kam ndonjë zgjidhje konkrete, ka pas disa ide, ndoshta me shkup gjyqtarët e Uleksit apo më relaksuar dhe njëherë situata.
Ai tha se ngjarjet e fundit në veri të vendit kanë ndikuar në shtyrjen e afatit për kthimin e gjykatësve vendore atje. Mirpo zëdhënësja e Uleksit Irina Gudelevich mohoi se incidentet e javëve të shkuara në veri të kanë pasur ndikim në vendimin e Uleksit për të shtyrë kthimin e parashikuar të punonjësve të drejtësisë në atë pjesë të vendit. Ajo tha se nuk mund të bëhet fjalë për tërheqjen e misionit evropian nga kjo çështje. Nuk do ta definoja si tërheqjet e Uleksit sepse po i vazhdojmë bisedat me aktorët relevant. Ne jemi të përfshirë në këto biseda intenzive tani më shumë se një vit për të gjetur një zgjidhje për këtë çështje, tha ajo. Në gjykatën e qarkut në veri të Mitrovicës në mars të vitit të kaluar kishin nisur seancat e para gjyqësore pas një blokade më së një vjetore si pasojë protestave të dhunshme të serbëve pas shpalljes së pavarësisë së Kosovës. Në ato gjykata ishin angazhuar katër gjykatës, dy prokuror, dy këshilltar ligjor të gjykatave dhe dy këshilltar ligjor prokurorial, që të gjithë të mandatuar nga misioni Eulex. Rikthimi i gjykatës vendore në ato institucione ishte kundërshtuar nga Beogradi zyrtar, përfaqësues të cilët kishin paralajmëruar destabilizimin e situatës së sigurisë në rast të realizimit të një plani të tillë. Presidenti i Kosovës Fatmir Sediu theksoi nevojën për instalimin sa më parë të sundimit të ligjit në veri.
Është interes i gjithëve që të ketë sundim të ligjit, është interes për të pasur sundim të ligjit vetëm atyre që jetojnë ligjit. Pra ka njerëz edhe në veri, edhe të tjerë që mund të jenë partnerë tyre në situata të caktuara që shmërzitën shumë se kur duhet vërtet në eficiencë plot në gjykatë.
U shpreh presidenti Sediu, i cili shprehu bindjen se do të vazhdojmë përpjekjet e mekanizmave përgjegjës deri në zgjedhjen e një zgjidhjeje për gjykatat në veri të Mitrovicës. Në pritje të kësaj zgjidhjeje janë edhe dy gjykatëse serbe, Ružica Simić dhe Milena Gjeriç, që të dyja kandidate për të kthyer në gjykatat në veri të Kosovës. Gjeriç nuk deshi të komentojë shtyrjen e afatit për kthimin e saj në objektin e gjykatës së qarkut në veri, por tha se aktualisht mungojnë kushtet, të cilat do t'ia mundësonin asaj veprimin si gjykatëse.
Smatram da se nisu stvorili objektivni uslovi za početak rada suda na severu Kosovske Mitrovice.
Unë besoj se nuk janë krijuar kushtet objektive për fillimin e gjykatës në pjesën veriore të Mitrovicës dhe së pari duhet të bëhet një marrëveshje në mes të Beogradit, Prishtinës dhe Uleksit, tha Gjeriç. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Mbi 400 studentë nga vende të ndryshme po vijojnë mësimet në Universitetin Veror Ndërkombëtar të Prishtinës, i cili tash 10 vjet shërben për studime shtesë për studentë nga mbar bota. Profesorët shprehen të kënaqur për njohuritë e studentëve, ndërsa këta të fundit për kurset atraktive që ofron ky universitet. Nga Prishtina njofton korrespondentja jon Luljeta Krasniqi.
Profesori nga Universiteti Amerikan në Kosovë, Ilir Ibrahimi, thotë se për studentët e huaj përveç tjerash, do të jetë një mundësi që të shohin një shtet duke ndërtuar institucionet e saja.
Kosova është një vend ku studentë nga mbar bota mund të vinë të bëjnë studime shumë të mëdha, sepse Kosova ofron një gjë të tillë. Jemi një vend i cili sapo gadon nga lufta, i cili ka kaluar një eksperiencë që jo shumë vende e kanë kaluar, dhe tani është në një fazë historisë së saj të zhvillimit të një shteti, të ndërtimit të një shteti. Jo shumë gjenerata u jepet mundësia që të ndërtojnë një shtet, dhe tu ofron këtyre të rive që shohin ndërtimin e shtetit nga afër atë shumë, është ndoshta një eksperiencë e cila ata nuk do të mund ta gjejnë as në vend tjetër.
Për shtypjet për Universitetin Veror të Prishtinës i rrëfejnë edhe profesorët ndërkombëtar. Oja Dursano Skanca është profesoresh nga Turqia, e cila ligjeron në një universitet në Amerikë. Ajo thotë se është mjaft e kënaqur me interesimin e studentëve.
I was pleasantly surprised to see how interactive the students are with their professors.
Jam e befasuar se sa bashkëpunues janë studentët me profesorët. Një gjë që më ka fascinuar është fakti se studentët nuk hezitojnë të shprehin mendimin e tyre. Gjithashtu më ka pëlqyer njohuria globale që kanë studentët shqiptar përkundër atyre në Amerikë, të cilët përcjellin vetëm zhvillimet lokale, u shpreh Oskanca. Risitë të cilat do të përcjellin edicionin e 10 Universitetit Veror do të jetë numri i madh i kurseve. Drejtori për marrëdhënie me jashtë në Universitetin e Prishtinës, Lulzim Plana, thotë se ky edicion synon të ngrejë nivelin e ndërkombëtarizimit të Universitetit të Prishtinës dhe të kontribuojë në zhvillimin afatgjatë të arsimit në Kosovë dhe në rajon. Pjesëmarrja profesorëve të huaj në këtë universitet, sipas Planës, po ndihmon bashkëpunimin me profesorët kosovar.
Për profesorët i kemi që për çdo kurs janë një profesor ndërkombëtar dhe një profesor vendor, kjo e lehton edhe mundësinë e komunikimit, ku jo vetëm studentët, po edhe profesorët e kanë mundësinë që të shkëmbejnë edhe përvojat të tyre me profesorë ndërkombëtar, të cilët vinë edhe nga vendet të ndryshme të Evropës, po edhe vendeve tjera të botës.
Universiteti Veror i Prishtinës përbëhet prej 20 kurseve, një workshop dhe një forum. Këto kurse janë prej sektoreve të ekonomisë, politikës, artit, arkitekturës dhe shëndetësisë. Deri më tani në Universitetin e Prishtinës janë organizuar me sukses nën edicionit të Universitetit Veror të Prishtinës. Ky projekt është dëshmuar si një mjet i shkëlqyer për të ndihmuar Universitetin e Prishtinës në zbatimin e procesit të Bolonjës dhe në ndërkombëtarizimin dhe mirëmbajtjen e marrëdhënieve në nivelin rajonal dhe më gjerë, si dhe i ka fuqizuar proceset e vazhdueshme të reformimit. Universiteti Veror do të jetë i hapur deri më 23 korrik. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Ndoqët edicionin e parë të Radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës. Adresa jonë në internet është evropaelir.org. Unë jam Melazim Koci, ndërsa realizimin teknike bëri Pavel Balak. Nga Praga, jurojmë një ditë mbarë. Mirë dëgjofshim.